Γεια σας, είμαι η Mary BB και ακούτε τα podcast του Υγεία μου. Έχω απέναντί μου την Ιωάννα Αλισανδράτου, έναν άνθρωπο που εγώ θεωρώ πάρα πολύ σπάνιο για πάρα πολλούς λόγους. Είναι μια εξαιρετική φίλη. Είναι μια εξαιρετική προσωπικότητα με πολύ έντονη παρουσία στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αλλά Ιωάννα, είσαι σπάνια και για έναν ακόμα λόγο. Θα ήθελες να το πεις ίδια.
Βεβαίως. Πιο σημαντικός λόγος νομίζω που με κάνει σπάνια είναι η διάγνωσή μου με ένα σπάνιο νόσημα που λέγεται πνευμονική αρτηριακή υπέρταση.
Και αυτός είναι ο λόγος που ηχογραφούμε αυτό το podcast. Στις 28 Φεβρουαρίου τιμάται η Παγκόσμια ημέρα σπανίων παθήσεων. Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση συμπεριλαμβάνεται σε αυτές.
Σωστά.
Θέλεις λιγάκι να μας πεις τι είναι αυτή η πάθηση και πώς επηρεάζει την καθημερινότητα του μέσου ασθενή.
Η πνευμονική αρτηριακή υπέρταση εξορισμού κιόλας είναι μια νόσος των πνευμόνων του σώματός μας, του κυριότερου ίσως οργάνου που βοηθάει στη λειτουργία της καρδιάς. Εμάς λοιπόν τα αγκαία του πνεύμονα στενεύουν με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει το αίμα που χρειάζεται να πάει στην καρδιά, ο ασθενής τελικώς να καταλήγει από δεξιά καρδιακή ανυπάρκεια, δυστυχώς με πρόωρο θάνατο. Είναι μια αθεράπευτη ασθένεια. Με ένα πολύ χαμηλό προσδόκιμο, είμαστε κοντά στα 7 με 10 χρόνια από την ημέρα της διάγνωσης του μέσου ασθενή, όχι του ασθενή που έχει αργή διάγνωση. Και έρχομαι και στο δεύτερο ερώτημα με αυτό, αναφορικά με την επιβίωση και την διαβίωση, την καθημερινότητα του ασθενή με πνευμονική υπέρταση. Από την ημέρα που γίνεται η διάγνωσή του, λοιπόν, μπαίνει σε ένα δύσκολο καθημερινό πρόγραμμα. Αφορά το ότι κάνει ένα slow down στην καθημερινότητά του, γιατί δεν μπορεί να κάνει κυρίες καθημερινές εργασίες, από το πιο απλό που είναι το σούπερ μάρκετ για μια γυναίκα, το μπάνιο του ή στο κολύμπι, το βάθισμα, το περπάτημα, το να πάρει αγκαλιά, να σηκώσει βάρος, να πάρει αγκαλιά τα παιδιά της. Και από έναν άντρα φυσικά, την εργασία του ή ό,τι άλλο περιβάλλεται στην καθημερινότητά μας. Και αυτό συνεπάγεται κόπωση. Σωματική και ουσιαστικά κόπωση του αναπνευστικού μας συστήματος. Κάποιος νομίζει, βλέποντας έναν άνθρωπο να έχει μια στυνθάνχη, όταν βλέπει έναν ασθενή πνευμονική υπέρταση, λέμε εμείς συνήθως, ακόμα και μιλώντας πολλές φορές, είναι σε μια μόνιμη στυνθάνχη. Σε μια μόνιμη κατάσταση δύσκολης αναπνοής. Αυτό έχει να κάνει με πολύ μεγάλη αύξηση στους καρδιακούς μας παλμούς. Η αύξηση των καρδιακών παλμών, λοιπόν, δίνουν το αίσθημα της τυθάχης και της καθημερινής, της μόνιμης κόπωσης στον ασθενή.
Αυτό είναι κάτι, όπως είπες, ορατό. Παρατηρώντας σε, στα τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε, σε έχω δει πάρα πολλές φορές να δυσανασχετείς, μην μπορείς να πάρεις ανάσα, να περπατήσεις ή να κάνεις πράγματα που εγώ κάνω πιο φυσιολογικά. Υπάρχει όμως και κάτι που δεν είναι ορατό. Η ψυχοσύνθεση. Πόσο αλλάζει τον ψυχισμό το να ζεις με ένα νόσημα, είτε είναι χρόνιο είτε είναι σπάνιο. Πώς έχει αλλάξει αυτό το πράγμα από την ημέρα που διαγνώστηκες και στην πορεία του χρόνου.
Νομίζω ότι από την ώρα που ένας ασθενής, ανεξάρτητο από το νόσημά του, παίρνει μια διάγνωση για κάτι θανατηφόρο, αλλάζει όλη η ψυχοσύνθεσή του και όλη η ζωή του ίδια. Όχι μόνο εκείνου, και της οικογένειάς του φυσικά. Των φροντιστών, των παιδιών του, των γονιών του. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία των ασθενών αυτών τελούμε υπό καθεστώς ευγενικά ή όχι, γλυκά ή όχι, κατάθλιψης, με δυσκολία στην καθημερινότητα, με σκαμπανεβάσματα συχνά, με περιόδους που όλοι λέμε μπορώ και σηκώνομαι και κάνω τις δουλειές μου, και μέρες που δεν μπορώ και δεν σηκώνομαι να κάνω τις δουλειές μου, με περιόδους που συνεπάγεται ότι κατεβάζω τα ρολά, όπως λέω εγώ συχνά, και δεν είμαι κοινωνική ή δεν έχω την δυνατότητα να βρεθώ και να κάνω αυτά που, όπως γνωρίζεις, εγώ κάνω ούτως ή άλλως και κοινωνικά αρκετά. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και εγώ, υπάρχουν μέρες που δεν μπορώ να τα κάνω, γιατί δεν μου δίνεται δυνατότητα, όχι μόνο σωματικά, αλλά και ψυχοσωματικά δημιουργώντας. Θεωρώ λοιπόν ότι η ψυχοσύνθεσή μας είναι ίσως και το κλειδί για να επιβιώσουμε λίγο περισσότερο με αυτή την ασθένεια.
Ξέρω πως στο πλαίσιο των δράσεων του Συλλόγου υπάρχει και μία ψυχολογική υποστήριξη. Υπάρχουν ομάδες που κάνετε group therapy με τη βοήθεια ειδικών ψυχικής υγείας, ακριβώς για να αντιπαλέψετε αυτά τα αρνητικά συναισθήματα που σας κατακλείζουν και είναι απόρρια της σωματικής αδυναμίας που αισθάνεστε. Τι είναι όμως αυτό που κινητοποιεί εσένα για να μπορείς κάθε φορά, κάθε μέρα να βρίσκεις μια αφορμή και να πεις ότι δεν θα το αφήσω να με νικήσει, θα σηκωθώ από τον καναπέ, θα προσπαθήσω να βγω έξω, θα προσπαθήσω να κάνω τις δουλειές που κάνει ένας οποιοδήποτε άλλος.
Ο στόχος μου. Ο στόχος μου, ο οποίος προεδρεύοντας ένα σύλλογο με ένα τόσο σοβαρό και απειλητικό για τη ζωή νόσημο όπως το νόσημα της πνευμονικής υπέρτασης, είναι να βρεθεί θεραπεία. Είναι να βοηθήσω και τον εαυτό μου, αλλά και τους συνανθρώπους μου, τους ανθρώπους της κοινότητας πνευμονικής υπέρτασης, να ζήσουμε περισσότερα χρόνια με το προσδόκιμο να μεγαλώσει και να ζήσουμε τη θεραπεία. Και όπως πολλές φορές λέω γλυκά, να γίνουμε ένας πολιτιστικός σύλλογος και όχι ένας σύλλογος με έναν αθεράπευτο και σοβαρό νόσημα. Ο στόχος λοιπόν θεωρώ για τον κάθε άνθρωπο είναι πολύ σημαντικός ορίζοντας για να αποφασίσει αν θα σηκωθεί από τον καναπέ ή αν θα ξαπλώσει το κρεβάτι περιμένοντας το τελικό στάδιο αυτής της ασθένειας και της κάθε σπάνιες ασθένειας που είναι καταλυτική. Και το πιο σημαντικό ίσως από όλα που νομίζω ότι πρέπει να μπούμε αφού μιλάμε για Παγκόσμια Μέρα Σπανίων Ανθρώπων είναι και η κοινότητά σου, οι άνθρωποι σου, ο σύλλογος, η οικογένειά σου. Είναι μια οικογένεια. Εμείς όλοι λέμε συχνά στην Ελλάδα είμαστε μια οικογένεια. Είτε οι φροντιστές που συνήθως μένουν πίσω γιατί φεύγουν οι ασθενείς μας, είτε οι ασθενείς, είμαστε όλοι ένα και προσπαθούμε όλοι μαζί μέσα από αυτή τη μικρή κοινότητα που έχει όμως μεγάλη ψυχή να περνάσουμε ένα μήνυμα από αυτό τις Παγκόσμιες Ημέρες ότι αναπνέουμε με ελπίδα για να ζήσουμε τη θεραπεία μας.
Ο Σύλλογος, αν θυμάμαι καλά, ξεκίνησε την δράση του περίπου το 2013, θυμάμαι σωστά.
Ξεκινήσαμε το 2012, πήραμε το registry number το 2013, αρχές του 2013.
Σε αυτόν τον αγώνα των 10 ετών χοντρικά, τι θα έλεγες ότι έχει βελτιωθεί προς το θετικό και τι μένει να γίνει πραγματικά για να έχετε μια καλύτερη καθημερινότητα?
Σίγουρα όταν ξεκινήσαμε ο Σύλλογος καταπιάστηκε με πολύ σοβαρά θέματα που αφορούσαν βασικά υπαρξιακά αρχικά θέματα. Δεν αναγνωριζόταν η ασθένεια, δεν υπήρχαμε στο χάρτη, δεν γνώριζε κανείς την νόσο. Οι ασθενείς φεύγαν προσδόκιμο στα 2,5 με 3 χρόνια. Έχουμε φυσικά στα 10 χρόνια μια αλματώδη πορεία και σαν Σύλλογος στα δικαιώματα των ασθενών αλλά και επιστημονικά με τις έρευνες και τα νέα φάρμακα που υπάρχουν και έχει γίνει αυτά τα 2,5-3 χρόνια, έχουν γίνει 7 με 10. Παρ' όλα αυτά, όπως προείπα, δεν υπάρχει θεραπεία. Εμείς θέλουμε σίγουρα αυτά τα 10 χρόνια και τα 7 να γίνουν 15, 17, 27 και γιατί όχι ένα χρόνιο νόσημα. Και αυτό που σίγουρα επ' αυτού πρέπει να γίνει είναι να αλλάξει πολιτική υγείας. Το πρόσωπο του ασθενή με το σπάνιο νόσημα που δεν έχει χρόνο, δεν είναι χρόνιο νόσημα. Δεν μπορεί να συγκαταλέγεται στις ίδιες παθήσεις. Πρέπει να έχει μια ξεχωριστή οντότητα στην κοινωνία, μια ξεχωριστή αντιμετώπιση πολιτιακά και από τους επαγγελματίες υγείας.
Προείστασε του συλλόγου, είσαι η πρόεδρος. Μοιραία, είσαι το πρόσωπο της ασθένειας και των συνασθενών σου στην εκπροσώπηση με τα θεσμικά όργανα της πολιτείας. Για το 23, τι είναι αυτό που έχεις βάλει ως στόχο να μπορέσεις να υλοποιήσεις για να αλλάξεις έστω και λίγο από όλα αυτά τα σημεία που είναι προβληματικά και αφορούν την πάθηση και την καθημερινότητά σας?
Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που δεν νομίζω ότι χωράει σε ένα podcast για να πω την αλήθεια. Γιατί κάθε χρόνο ο Σύλλογος καταπιάνεται σχεδόν με τα ίδια πράγματα λίγο πολύ λόγω της αλλαγής της συχνές των πολιτικών, των ηγετών της χώρας. Μηδενίζουμε το χρόνο και κάθε χρόνο ξεκινάμε δυστυχώς πολλά πράγματα από την αρχή για να αποδείξουμε το αυτονόητο. Ότι είμαστε ασθενείς με ένα σοβαρό πνευμονολογικό νόσημα, το οποίο δεν έχει χρόνο. Άρα, θα σου έλεγα ότι και φέτος στόχος μας είναι να κάνουμε ορατό τον ασθενή με πνευμονική υπέρταση στην κοινωνία, globally, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, και να μπορέσουμε να φέρουμε ισότητα στις θεραπείες μας και στην αμεσότητα που χρειάζεται ο ασθενής αυτός για να μείνει περισσότερο χρόνο στη ζωή.
Και μια τελευταία ερώτηση. Η Ιωάννα, σαν Ιωάννα, σαν μητέρα, σαν σύζυγος, σαν φίλη, τι είναι αυτό που θέλει να συνεχίσει να κάνει και τι είναι αυτό που θέλει να προσθέσει στην καθημερινότητά της τη νέα χρονιά?
Εγώ πρώτα απ' όλα σαν Ιωάννα θέλω, φεύγοντας από τη ζωή, γιατί σίγουρα κάποια στιγμή όλοι θα φύγουμε, δεν το λέω μόνο ως ασθενής με ένα σοβαρό τέτοιο νόσημα, φεύγοντας από τη ζωή θα ήθελα να έχω αφήσει πίσω στην κοινότητά μου ό,τι καλύτερο μπορώ και γι' αυτό μάχομαι όλα αυτά τα χρόνια δίνοντας τον προσωπικό μου χρόνο και την αφήνοντας πίσω πολύ συχνά την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που το ξέρεις πολύ καλά. Άρα θα ήθελα να πιάσει τόπο όλο αυτό το έργο και να καταφέρουμε αυτή η κοινότητα να πάρει τη θέση που της αρμόζει στο σύνολο της κοινωνίας. Ως Ιωάννα θα ήθελα να έχω λίγο περισσότερο χρόνο με τους ανθρώπους μου, τους φίλους μου, να μπορούμε να κάνουμε λίγο περισσότερο πράγματα μαζί, λίγο χρόνο ζωής δηλαδή, προσωπικό, που σημαίνει όμως ότι θα έχουμε λύσει άρα προβλήματα των ασθενών της χώρας.
Πριν σε ευχαριστήσω, εγώ θέλω να μοιραστώ με το κοινό που μας ακούει μία προσωπική άποψη. Η Ιωάννα είπε στην αρχή ότι έχει πολλές μέρες που αισθάνεται ανήμπορη, που αισθάνεται να την κυριεύουν αρνητικά συναισθήματα, γιατί αισθάνεται κόπος, η δύσπνοια, ταχυπαλμία. Αλλά εγώ σας βεβαιώ ότι είναι τόσο δραστήρια όλες τις υπόλοιπες ημέρες που αισθάνεται καλά, που έχει γίνει τον τελευταίο καιρό και η αφορμή για να βρισκόμαστε ορισμένοι άνθρωποι και αντί να κινητοποιούμε εμείς την Ιωάννα να περπατήσει, να βγει έξω, να προσπαθήσει να ασκηθεί, το κάνει η Ιωάννα για μας, έχει γίνει το επίκεντρο και σε ό,τι αφορά εμένα προσωπικά μου έχει αλλάξει την ψυχολογία και σκέφτομαι ότι είναι μια ακόμη επιβεβαίωση ότι αντί να κοιτάω εγώ να ενδυναμώσω την Ιωάννα, η Ιωάννα ενδυναμώνει εμένα. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους, το λέω και από μικροφόνου, ότι η Ιωάννα είσαι ένας σπάνιος άνθρωπος. Όχι για την ασθενειά σου, για την σπάνια ψυχοσύνθεσή σου. Σε ευχαριστώ πολύ.
Αν και εσύ, δεν μ' αρέσει να συγκινούμε, γιατί στεναχωριέμαι όταν συγκινούμε, παρόλο που είναι για γλυκά λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λόγια αυτά. Νομίζω ότι είναι αμοιβαίο, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι και εμείς από εσάς σηκωνόμαστε. Παίρνουμε δύναμη, γιατί διατελούμε κάτι δύσκολο, και το ξέρεις πολύ καλά, με πολλούς χαμούς, με πολλά προβλήματα. Από εσάς σηκωνόμαστε. Ο ένας λοιπόν βοηθάει τον άλλον, αλλά θέλω να κλείσω με αυτό το ωραίο που είπες. Επίκεντρο. Μ' αρέσει αυτή η λέξη. Ας γυρίσει η κοινωνία, Παγκόσμια Μέρα Σπανίων Παθήσεων, ας γυρίσει η κοινωνία και ας δείξει το πρόσωπο και να βάλει στο επίκεντρο τον ασθενή. Όλους τους ανθρώπους. Γιατί όταν πάσχεις, είσαι ασθενής. Άρα δεν έχεις σθένος. Και το βρίσκεις δύσκολα και όλο και πιο σπάνια σήμερα.